Dobar dan, služite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Formiranje skupština na Kosovu neće pomoći kosovskim Srbima, poručio Ivica Dačić. Kosovski parlament nije usvojio nacrt zakona o amnestiji koji je predviđen briselskim sporazumom. Moguć zastoj u primjeni, kaže ministar pravde Srbije Nikola Selaković. Skupština Srbije glasa o rebalansu budžeta. Rašićena gužva na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom. Morsijeve pristalice pozvale na proteste širom Egipta. Lider opozicije Mohamed El Baradej odbio mesto premijera. Morales zapretio da će zatvoriti ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Boliviji. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kako će formiranje Skupštine Srba na Kosovu uticati na zbivanja na severu, bivši državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović.
Ovo samo može da bude zbunjujuće za srpsko stanovništvo. Mi na taj način kao Srbi koji živimo na severu ulazimo u sve dublje sukobe sa vladom Srbije, a to je potpuno, potpuno pogrešno. Mislim da je valjda svima jasno da bez direktne i najbolje saradnje sa vladom Srbije mi ovdje ne možemo računati na nekakav ozbiljan opstanak.
Čućete i kako Poreska uprava igrom na sreću pokušava da poveća izdavanje fiskalnih računa. Građane smo pitali da li im se događa da nakon kupovine ne dobiju račun.
Uf, to koliko. Imamo tamo trafiku, novinarnicu, recimo privatnik jedan drži godinama u životu, tu kupujem svaki dan novine i tako nikad, bukvalno nikad.
Da li bi ti možda prijavio nekada?
Ne verujem, zato što je to kušiluku, razumiješ, i onda ne mogu svojim ljudima da nanesem neku štetu, razumiješ.
Crnogorsko primorje već godinama tokom letnjih mjeseci poprište kriminalnih obračuna, šta kažu meštani u Budvi.
Tu su ljudi došli na odmoru tu, a ne da se ubijaju.
Znači, nesposobnost policije da riješi.
Ružna slika o Budvi, nema govora.
Pre najavljenog vesti, Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da formiranje privremene skupštine Kosova i Metohije nikako neće pomoći kosovskim Srbima. Upitan da li će vlada tim povodom preduzeti neke mere, Dačić je odgovorio da ne može da bude reakcije na nešto što ne postoji.
Nas o tome niko nije ni obavestio, niti je to urađeno u skladu sa aktualnim zakonima, ustavom i tako dalje. Jedino što mogu da kažem u ovom trenutku to je da svakako to ne ide na korist ni Srbiji u celini, ni srpskom narodu na Kosovu.
Načelni generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković izjavio je da je potpisivanjem briselskog sporazuma bezbednosna situacija na severu Kosova poboljšana, ali da je i dalje osjetljiva. Opredeljeno za rješavanje spornih pitanja dijalogom i saradnja sa međunarodnim snagama na Kosovu umanjuju mogućnost prelivanja tenzija na jug Srbije, rekao je Diković za Novosti. Skupština Kosova nije usvojila nacrt zakona o amnestiji koji je predložila kosovska vlada na osnovu briselskog sporazuma. Iako se očekivalo da će nacrt proći bez većih problema, pošto su dve velike opozicione partije, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, nagovestile da će za njega glasati, nakon višesatne rasprave to nisu učinile. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković izjavio je da neusvajanje zakona o amnestiji u Skupštini Kosova može izazvati zastoj u implementaciji briselskog sporazuma.
Bez zakona o amnestiji bojim se da ne možemo da razgovaramo o potpunoj integraciji nosilaca pravosudnih funkcija, odnosno sudova i tužilaštava na području Kosova i Metohije. Bez toga ne možemo da razgovaramo ni o integraciji policijskih službenika, jer je taj zakon, kao što rekao, bio ključni preduslov za tako nešto.
Poslanici Skupštine Srbije glasaju danas o rebalansu budžeta. Opozicione stranke najavile su da ga neće podržati jer je prema njihovoj oceni iznuđen i bezidejan. Vlada nije prihvatila ni jedan opozicioni amandman uz obrazloženje ministra financija Mlađana Dinkića da su politikantski, a Skupštinski odbor za financije prihvatio je onaj kojim se za 170 miliona dinara povećavaju sredstva za kancelariju za Kosovo. Na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom više nema dužih zadržavanja za teretni saobraćaj. Prethodnih dana kamioni su čekali do 30 sati kako bi izašli iz Srbije. Saobraćaj je ubrzan, pa je granica sinoć prešlo 800 kamiona, ni putnička vozila ne čekaju duže od 5 minuta. ambasadi Srbije u Kairu do sada se niko od građana koji žive i rade u Kairu ili Aleksandriji nije obratio sa zahtevom za pomoć, niti prijavio da je ugrožen dešavanjima u glavnom gradu Egipta, izjavila je konzulka Marija Šošić. Koalicija islamističkih snaga, predvođena muslimanskom braćom, pozvala Egipćane da podignu demonstracije širom zemlje, odnosno da učestvuju u petku odbijanja zbog svrgavanja Mohameda Morsija. Port parol muslimanske braće Gehad El Haddad. We put full responsibility. Svaka osoba koja je učestvovala u udaru i koja je imala ovlašćenje za to ima punu odgovornost za sve, za svaku štetu koja je naneta predsjedniku, legitimitetu nacije, doktoru Mohamedu Morsiju. Pozivamo ih momentalno da prekinu ilegalno zatvaranje izabranog predsjednika. Egipatske vlasti predložile su bivšem guverneru centralne banke Faruku El Ogda u mesto premijera, pošto je lider opozicije Muhamed El Baradej to odbio, jer bi, kako je naveo, radije služio državi, nezvanično prenoje list Al Ahram. Dužnost primjerenog predsjednika države vrši predsjednik Ustavnog suda Adli Mansur, koji je juče položio zakletvu. Bolivijski predsjednik Evo Morales zapretio da će zatvoriti ambasadu Sjedinjenih država u Boliviji, dok su južnoamerički lideri zatražili objašnjenje evropskih zemalja zbog višesatnog zadržavanja Moralesa u Beču. Bez SAD-a bit će nam bolje, politički i demokratski, izjavio Morales optužujući Vašington da je izvršio pritisak na evropske zemlje da odbiju prelet njegovog aviona po povratku sa samita u Rusiji, gde je najavio da će razmotriti zahtev za azil Edwardu Snowdenu. Bivši saradnik američke CIA i dalje se nalazi u tranzitnoj zoni međunarodnom moskovskog aerodroma Šermetijevo, javio i Tartas. Komentarišući i trajanje Snowdenovog proroka na aerodromu, zamjenik ministra inostranih poslova Rusije Sergej Ryabkov rekao je da Moskva ne može ni na koji način da utiče na situaciju oko Snowdena mimo njegove odluke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uprkos nameri vlasti u Srbiji da sprovode briselski sporazum, u Beogradu nisu uspeli da preobrate u saveznike severno-kosovske lidere odmetnike, jer su ovi na kraju i uradili ono što su najavili, te osnovali privremenu skupštinu Kosova. Da li će u ovom odmeravanju snaga pobediti i Briselu sve draži dvojac Dačić-Vučić ili lokalni lideri sa severa Kosova, istraživala je Branka Trivić.
Predsjednici i odbornici severnokosovskih opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić formirali su Zvečanu privremenu skupštinu Kosova i Metohije. Za predsjednika su izabrali Slavka Stevanovića, čelnika skupštine Leposavić, koji je odmah lansirao sljedeću poruku.
Mi ne možemo nikada prihvatiti da cena ulaska Srbije bude gubitak teritorije i nasilna integracija u institucije neprijatelja države.
Kratak i jasan bio je i predstavnik opštine Zvečan Ljubomir Radović, koji je rekao da Srbi neće implementirati briselski sporazum i da neće izaći na izbore koje organizuje Priština.
Mi znamo svoj put. U Prištinu nećemo. Naš glavni grad je Beograd. Naša republika je Srbija i ne želimo drugu državu, drugo državljanstvo i drugi pravni poredak.
Lideri severnokosovskih Srba očigledno nastavljaju pogubnu politiku 90-ih i to im neće pomoći, jer će protiv njihove politike biti ne samo Priština, nego i vlast u Beogradu. Tako se može iščitati i odgovor premijera Srbije Ivice Dačića na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će zvanični Beograd reagovati na formiranje privremene skupštine Kosova.
Mislim da Srbija i Srbi treba da izvuku pouke iz svoje istorije, da treba da rade ono što je za njih najbolje, odnosno da ne radimo u korist svoje štete. Šta će i kako će to pomoći srpskom narodu na Kosovu i Metohiji? Nikako. Nas o tome niko nije ni obavestio, niti je to urađeno u skladu sa aktualnim zakonima, ustavom i tako dalje. Jedino što mogu da kažem u ovom trenutku to je da svakako to ne ide na korist ni Srbiji u celini, ni srpskom narodu na Kosovu. A kakva može da bude reakcija na nešto što ne postoji?
I Oliver Ivanović, predsjednik građanske inicijative Srbija i bivši državni sekretar za Kosovo, ocenio je da je izvesno da Srbija neće podržati formiranje privremene skupštine Kosova i Metohije, tim pre što je jasno da je njena namera da bude pandan zajednici srpskih opština koje će se formirati nakon novembarskih izbora na Kosovu, koje Srbija podržava, a OEBS organizuje.
Ovo samo može da bude zbunjujuće za srpsko stanovništvo, neće doneti ništa dobro. Mi na taj način kao Srbi koji živimo na severu ulazimo u sve dublje sukobe sa vladom Srbije, a to je potpuno, potpuno pogrešno. Mislim da je valjda svima jasno da bez direktne i najbolje saradnje sa vladom Srbije mi ovde ne možemo računati na nekakav ozbiljan opstanak.
Konstituisanje privremene skupštine Kosova i Metohije kao zamajavanje i gubljenje vremena za ozbiljno organizovanje kosovskih izbora zakazanih za 3. novembar ocenio i poslanik Liberalno-demokratske partije Bojan Đurić. On je novinarima rekao da formiranje te skupštine ne samo da ne može pomoći kosovskim Srbima, već ih može gurnuti u novu vrstu sukoba ne samo sa Prištinom nego i sa Beogradom, pri čemu će najveće žrtve toga biti upravo kosovski Srbi.
Sasvim je jasno da to jeste neka nova vrsta saoizacije koju smo mi gledali u sukobima u drugim delovima bivše Jugoslavije. Međutim, odgovornost ne može da bude samo na Srbima sa severa Kosova zbog toga što su to ljudi koji su godinama lagani, koji su godinama iz Beograda gurani i u takve ili slične projekte. Pomenuću samo taj problem barikada. Mislim da to može da pomogne ni Srbima sa Kosova, mislim da ih to gura u jednu novu vrstu konflikta ovoga puta, ne samo sa Prištinom, nego i sa Beogradom, i da će oni na kraju biti najveće žrtve tog posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Posle oštre polemike između vlasti i opozicije, zakon o amnestiji, čije usvajanje predviđeno briselskim sporazumom, nije usvojen u Skupštini Kosova. Iako se očekivalo da će nacrt proći Skupštinu bez većih problema, dve velike opozicione partije, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, nisu glasale za. Iz Prištine, Amra Zineli.
Nacrt zakona o amnestiji proizašao iz sporazuma normalizacije odnosa sa Srbijom, ali mnogi poslanici su naveli da on prevazilazi sporazum i amnestira obične zločine počinjene na celoj teritoriji Kosova. U svom obrazloženju ministar pravde i zamenik premijera Hajreddin Kući kazuje da cilj nije amnestiranje kriminalaca, već da je Kosovo preuzelo neke obaveze da integriše Srbe sa severa Kosova, a da je za to potrebna amnestija. Složili smo se da popustimo zarad integracije srpske zajednice zarad integracije tog dijela naše teritorije, kazuje Kući. Kritike poslanika su pre svega upućene na opraštanje dela koja su počinili zvaničnici i državni službenici. Iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova su kazali da od tog zakona više dobijaju Albanci nego Srbi na severu, i to upravo ljudi koji su na vlast. Poslanik Haki Demoli naveo da nacrt zakona predviđa amnestiju za dela koja ne smeju da se amnestiraju. Vlada ima za cilj da putem ovog nacrta zakona amnestira kriminal ove etničke grupe koje su delovale pod direktivama i nadgledanjem kako vlade u Prištini, tako i vlade u Beogradu. Otišlo se toliko daleko da su sa amnestiranja nekoliko krivičnih dela prilagodila pojedinim političkim zvaničicima iz redova partije koja je na vlasti, kazuje Demoli. Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke, koja je u vladajućoj koaliciji, kazuje da ovaj nacrt zakona brani osnov da se ljudi koji bi mogli biti predmet sudskog gonjenja u vremenima nerešeni odnosa i nepostojanja jasnih pravila ponašanja oslobode osjećaja da mogu biti žrtve nečije političke odmazde. I to je, kako je rekao, dobro.
Ako neko u ovoj sali ima lični motiv da glasa protiv ovog nacrta zakona, onda sam to ja. Ali da bi društvo krenulo napred i da bi napokon došlo do pune normalizacije odnosa, ne samo Prištine i Beograda, nego i odnosa na samom Kosovu, neophodno je da podržimo usvajanje zakona o amnestiji.
Iljir Dede iz Instituta za politička istraživanja i razvoj Kipred kazuje da zakon o amnestiji izjednačava kriminal i pravdu na Kosovu. Zakon o amnestiji je proizvod briselskog sporazuma i treba da važi samo za srpske strukture na severu Kosova. Ono što se kod nas dešava je to da deo kosovske političke scene u ime normalizacije odnosa sa Srbijom želi da usvoji zakon koji će amnestirati članove najvećih političkih partija na Kosovu za kršenje zakona i za krivična dela koja su počinili poslednjih godina. Ako se na celoj teritoriji Kosova amnestira uzurpacija javne ili privatne imovine ili oni koji ne plaćaju porez, onda o čemu govorimo? Obzirom da nacrt zakona o amnestiji nije usvojen i da sadržaj ovog zakona više ne može da prođe kroz Skupštinu, vladi ostaje da pokrene nov postupak za drugi nacrt zakona o amnestiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
formiranje Skupštine na Kosovu neće pomoći kosovskim Srbima, poručuje premijer Ivica Dačić. Kosovski parlament nije usvojio zakon o amnestiji koji je predviđen briselskim sporazumom. Skupština Srbije glasa o rebalansu budžeta. Rašićina gužva na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom. Morsijeve pristalice pozvale na proteste širom Egipta. Lider opozicije Muhamed El Baradej odbio mesto premijera. Morales zapretio da će zatvoriti ambasadu Sjedinjenih Država u Boliviji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ekonomija. Izgradnja koridora 10, najvažnijeg putnog pravca koji prolazi kroz Srbiju, opet je u zastoju. Dok vlast najavljuje završetak radova za 3 godine, deo građevinaca ostao je bez plata zbog neočekivanog bankrota austrijske Alpine. Zoran Glavonjić.
Oko 23 km autoputa od Pirota do bugarske granice, čija izgradnja je bila poverena Alpini, moraće da sačeka nove izvođače kojima će biti dodeljen posao nakon stečaja austrijske firme. Posle urađene više od polovine posla, Alpina je domaćim građevincima ostala dužna 4 plate, koje su radnici zatražili u protestu u centrali te firme u Dimitrovgradu. Dmitar Đurović, direktor preduzeća Koridori Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će svoja prava morati da potraže u Austriji.
Mi smo se maksimalno trudili, od svake uplate smo insistirali da se dug prema srpskim firmama plaća i isplaćuje. Početkom ove godine bio 700 miliona dinara, sad je 420 miliona dinara. U ovom trenutku sve srpske firme koje imaju potraživanja prema Alpini su dužne da do 16.8. podnesu svoje zahteve stečajnom upravniku koji se nalazi u Beču. To je jedini način da dođu do svojih potraživanja.
Ovo je do sada jedan od najvećih problema koji je zadesio izgradnju panevropskog koridora 10 koji vodi od Austrije do Grčke, pored ranije hronične besparice i zastojima u eksproprijaciji zemljišta. Od ukupno oko 800 km ovog saobraćajnog pravca kroz Srbiju, prema tvrdnjama vlasti, ostalo je da se izgradi još 130 km. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, kaže za naš program da je u slučaju Alpina jedino rešenje da se država odmah uhvati u koštac sa teškoćama.
Može biti propust koji se nije mogao predvidjeti i onda se prosto mora završiti taj ugovor, jer ugovori se onda raskidaju sa nekim koji krenu u stečaj. Teta je nastala već sa time kako da se prevaziđe, da se što prije, što efikasnije uđe u ugovor sa nekim drugim koji će to nadoknaditi.
Srbija je prethodnih godina po parametrima nekoliko istraživanja važila za jednu od zemalja sa najgorim putevima u svetu. Jedan od najvažnijih delova koridora 10, čiju okosnicu čini autoput Bratstva i Jedinstva iz vremena SFRJ, je obilaznica oko Beograda koja nije završena ni 25 godina od početka izgradnje. Uprkos tome, Dmitar Đurović je optimista kada je u pitanju tempo gradnje autoputeva.
Prošle godine je napravljeno 9,6 km. Smatramo da je 40 km za ovu godinu uspeh. Hrvatska je u protekloj deceniji napravila prosjek od 52,2 km, što je najveći prosjek u našem regionu. Ja sam siguran da ćemo mi sledeće godine tu u kilometražu svakako probiti.
Ukoliko želi više dobrih puteva, zaključuje ekonomista Milan Kovačević, Srbija će morati da poradi na boljoj organizaciji.
Nama je problem što ne koristimo blagovremeno novce koji su na već raspoloživi, tako da na zadnjem mjestu bi bio problem nedostatka finansijskih sredstava i za dosadašnja kašnjenja, nego je više što projekti nisu na vrijeme urađeni, što se ne izabere pravi izvođač, eksproprijacija ne izvršena blagovremeno, što dođe do spora sa izvođačem i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kako bi stala na put slaboj naplati poreza kroz izdavanje fiskalnih računa kao dokazu da je trgovac platio PDV, Poreska uprava Srbije je, pored pojačanih inspekcijskih kontrola, odlučila da sprovede još jednu, nešto manju uobičajenu meru, nagradnu igru. Naime, građani koji budu tražili i čuvali dobijene fiskalne račune imaće šansu da osvoje automobil. Ognjen Zorić.
Kontrole Poreske uprave pokazale su da svaki treći objekat ne izdaje fiskalne račune, čija je namjena da dokažu da je plaćen porez na dodatu vrednost. Kako bi ovoj praksi stali na put, inspektori Poreske uprave su krenuli u pojačanu stalnu kontrolu, a na građane apeluju da traže fiskalne račune od trgovaca i ugostitelja, od kojih mnogi, na različite načine, pokušavaju da izbegnu ovu obavezu. Osim pojačane kontrole koja treba da opomene prodavce i apela upućeno kupcima, Poreska uprava je osmislila još jedan, prilično neuobičajen način da motiviše građane da zahtevaju račun.
Poreska uprava Republike Srbije organizuje nagradnu igru fiskalnim računom protiv sive ekonomije i do automobila.
Rekao je Vidoje Jevremović, pomoćnik direktora Poreske uprave u Ministarstvu financija i privrede Srbije. Do septembra svaki građanin koji sakupi 30 fiskalnih računa na kojima je iznos viši od 300 dinara, što je oko 2,5 evra, ima mogućnost da učestvuje u nagradnoj igri u kojoj je premija automobil. O kom se automobilu radi, znaće se nakon tendera i ponuda koje dostave autokuće. Predviđeno je i 20 utešnih nagrada, uglavnom električnih kućnih aparata.
Zaustavimo sve koji ne plaćaju porez i sprečimo ih da utajom varaju nastavnike, lekare, trudnice, penzionere, radnike, poljoprivrednike i druge građane kojima bolji standard zavisi od poreske naplate. Uzmite račun.
Čuli ste deo promotivnog spota koji prati ovu nagradnu igru koja se inače sprovodi u dva ciklusa, a za svaki je predviđeno po oko 22.000 evra. U Poreskoj upravi veruju da će se uloženi novac isplatiti i povećanom naplatom poreza.
Mi očekujemo da će efekti ovih uloženih sredstava u nagradnu igru dati rezultat, procene su naše da, i zbog toga smo i krenuli u organizaciju ove nagradne igre. Nastao je jedan period kada smo procenili da se fiskalni računi manje izdaju nego što očekujemo, i pored svih naših akcija na terenu mislimo da je i ovo jedan od stimulativnih načina i vredi pokušati.
Vlasnici manjih komšijskih radnji često stalnim kupcima ne izdaju fiskalne račune, a mediji su pisali i da se u manjim mestima događa da trgovci komšijama izdaju specijalne kartice kojima im garantuju popust od 5% na svaku kupovinu pod uslovom da ne uzmu fiskalni račun. Na taj način trgovci za sebe zadržavaju ostalih 15% od PDV-a. Da prodavac često ne ponudi račun, potvrdila je i naša anketa.
Koliko. Imamo tamo trafiku, novinarnicu, recimo privatnik jedan drži godinama u životu, tu kupujem svaki dan novine i tako, nikad, bukvalno nikad.
Da li ste se nekada požalili?
Ne,
da ste
zato što uvek nešto žurim i tako.
Rešao, u principu bi trebalo, zato što taj porez ide državi, to je ono što nam u suštini treba.
Da li bi ti možda prijavio nekada?
Ne verujem, zato što je to u komšiluku, razumiješ, i onda ne mogu svojim ljudima da nanesem neku štetu, razumiješ.
Ljudi su aljkavi i ne uzimaju, počesto. Ostavljaju. Možda svi imam to događa.
Vodim računa o tom.
Tražite uvek.
Pa znate šta, negde gde zaborave tražim, naravno.
Ovo nije prvi put da država pokušava da naplatu poreza pospeši neuobičajenim merama. 2005. godine je tadašnji i aktuelni ministar financija Mlađan Dinkić organizovao kampanju čiji je noseći slogan bio "Jedan poziv menja sve", a tokom koje su građani pozivani da prijave trgovce koji im ne izdaju račune. Za svaku prijavu koja bi se pokazala kao tačna, isplaćivana je nagrada od 500 dinara, što je tada iznosilo nešto više od 6 evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Već godinama tokom letnjih meseci Crnogorsko primorje je poprište kriminalnih obračuna, ubistava na očigled brojnih turista i prolaznika. Samo u poslednje 4 dana dogodile su se 2 egzekucije, od kojih jedna ispred zidina Budvanskog starog grada pred oko 500 ljudi. Naša Olivera Nikolić istraživala je zašto se takve scene ponavljaju iz godine u godinu i šta država radi na prevenciji.
Nemile scene ubistava u gradskim jezgrima primorskih gradova tokom ljetnih mjeseci kao da postaju dio folklora. Ovakve pojave su za svaku osudu i štete imidžu Crne Gore kao turističke destinacije, ocjenjuju sagovornici našeg radija, ali ukazuju da turistički centri ne samo u Crnoj Gori, nego i širom Evrope, privlače i ljude sa kriminalnom pozadinom i često budu i poprište njihovih obračuna. Profiličar Milisav Popović.
Razumljivo je da u mjestima poput Budve, Herceg Novog, Tivta i Lucija, koji predstavljaju perjanicu našeg turizma, dolazi do sve većeg priliva ljudi raznoklasnih, a s druge strane i novac je prisutniji, fluktuacija, ali i prije svega mnogo ljudstvo je privlačno mjesto za stacioniranje određenih grupa koje rade sa one strane zakona.
Buda je posljednje dvije decenije, posebno tokom turističke sezone, često mjesto obračuna kriminalaca. To je bio slučaj prije par večeri kada je na očigled nekoliko stotina ljudi ispod zidina Starog grada ubijen mladić iz Pančeva, a povrijeđeno nekoliko ljudi koji su se tu zatekli. Ovo ubistvo u gradu sa etiketom metropole i elitnog mjesta uznemirilo je stanovnike tog grada, svjesne loše poruke koja se time šalje.
Tu su ljudi došli na odmoru tu, a ne da se ubijaju. Znači, sposobnost policije da riješi.
Ružna slika, o Budi nema govora.
Pitanje je da li nadležni čine sve što je u njihovoj moći kako bi Crnu Goru zaobilazili ljudi sa kriminalnom pozadinom, a njena ljetovališta bila mjesta bezbjedna za turiste. U upravi policije Crne Gore ni nakon upornog insistiranja i dostavljenih pitanja već dva dana nismo udostojeni sagovornika na ovu temu. U Nacionalnoj turističkoj organizaciji kažu da ubistva i obračuni u primorskim centrima nisu izražen problem, te da se o Crnoj Gori može govoriti kao o veoma bezbjednoj destinaciji. Činjenica je da policija posljednjih godina pojačava kontrolu, da je prisutnija i vidljivija na ulicama primorskih gradova, te da tokom ljeta intenzivira saradnju sa policijama susjednih država. Turizmolog Biković međutim smatra da je riječ o kozmetičkim mjerama i da nedostaje ubojiti odgovor države na kriminal.
Tu nema sistemske akcije policije, na tom polju jako puno mora da se uradi, mora da bude mnogo jača kontrola.
U Nacionalnoj turističkoj organizaciji međutim smatraju da državni organi daju svoj maksimum. Saša Radović.
Oni radi relokaciju svojih kadrova, zatim pojačani su i kolegama iz susjednih zemalja, ali naravno teško je držati sve tako pod kontrolom, kažem vam, u periodima kada Crna Gora gotovo za 50% uveća svoju populaciju.
Crna Gora kao zemlja malih brojki nema kapaciteta niti snage sama da se obračuna sa organizovanim kriminalom, pa je potrebna pomoć, znanje, ljudstvo većih, uređenih sistema, poput sistema Europske unije, smatra profiličar Milisa Popović.
Ako imate razmjenu operativaca, ako imate jačanje i Interpola, sve se to daleko bolje reši.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Regionalni festival posvećen japanskoj pop kulturi i japanizam otvoren je sinoć u Domu omladine, a do nedelje će posetioci moći da pogledaju izložbe, koncerte, kreativne radionice, tribine i neobična takmičenja u društvenim igrama. U fokusu ovogodišnjeg festivala bit će superheroji i njihova zastupljenost u različitim umetničkim medijima, ističe Jelena Jokanović iz društva Sakurabana koje organizuje japanizam.
Prvo zbog popularnosti opšte superheroja u svetu, videli smo da je Marvel počeo da izbacuje filmove koji su zaradili milijardu dolara koji se bave upravo tom temom. A također je interesantno da su japanski animirani studiji počeli da rade animirane filmove i serije, na primjer Iron Man, X-Men, Wolverine. I mislim smo da bi bilo interesantno napraviti neke paralele, vidjeti šta je tu slično, a šta je drugačije.
Kada je 2007. godine organizovano prvo izdanje japanizma, ovu manifestaciju posjetilo je svega nekoliko stotina ljudi. Prošle godine festival je, prema podacima organizatora, obišlo oko 7000 ljubitelja. Jedan od mogućih odgovora na prirodu ovog fenomena je nesvakidašnji spoj tradicionalnog i modernog u japanskoj pop kulturi, objašnjava Jelena Jokanović.
Mislim da leži stvar u tome što je Japan je jedan zanimljiv kontrast krajnje tradicionalne kulture i veoma ultramoderne, šarene, popularne kulture koja je čak na neki viš način i ekstremna u svoj način izražavanja i mislim da to je dovoljno drugačije da bude zanimljivo.
Iz društva Sakurabana bila je to Jelena Jokanović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Formiranje skupštine na Kosovu neće pomoći kosovskim Srbima, poručio premijer Ivica Dačić. Kosovski parlament nije usvojio zakon o amnestiji koji je predviđen briselskim sporazumom, moguć zastoj u primjeni, kaže ministar pravde Srbije Nikola Selaković. Skupština glasa o rebalansu budžeta. Raščišćena gužva na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom. Morsijeve pristalice pozvale na proteste širom Egipta. Lider opozicije Mohamed El Baradej odbio mesto premijera. Morales zapretio da će zatvoriti ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Boliviji. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 31 stepen. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović.